Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 21 martie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremei, mai întâi, primăvara dospește încă încet, fără prea multă grabă, și astăzi se va simți bine această mișcare pe înderet.
Ne așteaptă o zi frumoasă, cu precădere însorită și temperaturi de 12-13 grade în nord, 14-15 în zona centrală și 16-17 Celsius în sud.
Comunitatea adoptă un vot, o formă fără precedent de automobilizare a compatrioților moldoveni de peste hotare. A organizat la Veneția, Mestre, Italia, o reuniune la care au participat circa 200 de reprezentanți ai diasporei din 19 țări, precum și ai societății civile și mass media din Republica Moldova. Întâlnirea s-a dorit o voce sonoră a celor foarte mulți din diasporă, cărora le pasă de ce se întâmplă și sunt hotărâți să contribuie la schimbarea în bine acasă. Un interviu cu Anastasia Condru, una dintre organizatoarele acestui eveniment, peste câteva minute.
Va urma Realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională ținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru își îndreaptă privirea și penița spre haosul de pe șosele, neîncrezător fiind că amenzile mai mari îl pot stopa. Și un jurnal de corespondență semnat de Petru Petcov azi despre suspiciuni de amestec turcesc în campania parlamentară bulgară.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O investigație jurnalistică în 32 de țări și publicată de mari cotidiene internaționale dezvăluie legăturile dintre banii murdari din Rusia spălați prin băncile moldovenești, la care s-ar fi implicat și președinte și un văr al președintelui Vladimir Putin, ofițer FSB, interlop și magistrați, cât și firmele primarului din Orhei, Ilan Șor. Atât directorul Biroului Federal de Investigații și directorul Agenției pentru Securitate Națională din Statele Unite au spus la audiere în Congres că există o investigație legată de posibilele contacte ale unor apropiați colaboratori ai președintelui american cu oficiali ruși. Liderul de la Minsk, Alexander Lukashenko, declară că vinovate de protestele mari din țara sa sunt serviciile de informații occidentale care vor să-i destabilizeze țara. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. 61 de jurnaliști din 32 de țări au colaborat la efectuarea unei investigații jurnalistice legate de spălătoria, prin care peste 20 de miliarde de dolari, bani murdari din Rusia, au fost spălați pentru a intra în circuitul financiar european. Informațiile publicate ieri, 20 martie, în 32 de țări, provin din acte bancare pe care OCCRP și Novaya Gazeta le-au obținut de la informanți. Britanicul The Guardian susține că, potrivit unor experți financiari, ar putea fi vorba de 80 de miliarde de dolari și nu de 20. Dar nu se știe încă cine stă în spatele acestei scheme internaționale. Sunt implicați vărul lui Vladimir Putin, ofițer FSB, firme rusești, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova și Letonia, judecători moldoveni, agenți proxy, lideri interlopi. În Moldova, în legătură cu investigația, au fost reținuți 15 actuali și foști magistrați, 3 executori judecătorești, ca și controversatul om de afaceri și fost politician Vyacheslav Platon. Din investigația Rise Moldova reiese că o mulțime de firme ale primarului din Orhei, Ilan Șor, ar fi implicate în această schemă frauduloasă. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a invitat pe președintele Moldovei, Igor Dodon, la Palada Victoriei, care are loc pe 9 mai în Piața Roșie de la Moscova, informează site-ul oficial al Partidului Socialist din Moldova. Citat de site-urile de știri moldovenești, Igor Dodon susține că se discută o posibilitate de a merge în această vizită împreună cu veteranii de război din Moldova, însă o hotărâre oficială în acest sens nu a fost luată. Pe 17 martie, președintele Moldovei a avut a doua sa vizită la Moscova din acest an, întâlnindu-se cu președintele Putin. Ieri în Statele Unite, la audiere într-o comisie a Camerei Reprezentanților, fostul director FBI a confirmat că instituția sa investighează posibilele contacte ale unor oficiali ruși cu colaboratori ai președintelui Donald Trump. James Comey a făcut declarația la audierea din Comisia pentru Serviciile de Informații, una dintre cele care se ocupă de eventualele implicări rusești în alegerile americane de anul trecut. Directorul FBI a spus că nici agenția pe care o conduce, nici Ministerul Justiției nu au dovezi în sprijinul declarației președintelui președintelui Donald Trump că în timpul alegerilor din 2016 i-ar fi fost ascultate convorbirile la turnul Trump, reședința sa din centrul New Yorkului. La aceleași audieri, care au fost publice, directorul Agenției pentru Securitate Națională, Mike Rogers, a respins atât ideea supravegherii electronice a lui Trump, cât și pe aceea că administrația Obama ar fi apelat la un serviciu de informații britanic ca să-l spioneze pe candidatul republican. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat serviciile de informații occidentale că ar susține o așa numită coloană a cincea în Belarus pentru a organiza proteste și a destabiliza țara. Mii de oameni au protestat recent la Minsk și în alte orașe din Belarus împotriva unei noi legi a muncii și a impunerii unei așa numite taxe împotriva parazitismului social. Președintele de la Minsk a spus că va lua măsuri. De la începutul lunii martie, peste 150 de oameni au fost arestați. Lukashenko conduce țara cu o mână de fier din 1994, suprimând opoziția și libertatea presei. O oficialitate americană a declarat sub condiția anonimatului că pe zborurile internaționale către Statele Unite vor fi interzise la bordul avioanelor echipamente electronice provenind din 9 țări africane și din Orientul Mijlociu. BBC relatează că măsura care ar putea fi anunțată astăzi ar afecta 9 linii de aviație internaționale. Și principalii candidați la președinția Franței s-au întrunit ieri seară în prima lor dezbatere televizată față în față. Agențiile internaționale de presă scriu că dezbaterea a fost marcată de momente dramatice și de ciocniri verbale dure, mai ales între candidatul de centru independentul Emmanuel Macron și candidata antieuropeană și a extremei drepte Marine Le Pen. Primul tur de scrutin va avea loc pe 23 aprilie și un al doilea pe 7 mai. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet europalibera.org.
europalibera.org este această adresă, cum a spus colega noastră, unde găsiți și o relatare a corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, despre audierele din legislativul american a directorilor FBI și NSA în legătură cu presupusul amestec al Rusiei în alegerile americane de anul trecut. Audiere în care directorul FBI a confirmat public că agenția sa investigează într-adevăr legături între Rusia și campania lui Donald Trump.
Correct. I also want to ask you, you mentioned that it wouldn't be appropriate for you to be telling reporters that stories they're writing are accurate or inaccurate when they may involve an investigation. That's not an appropriate thing for you to do.
Correct, especially if the story involves classified information.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă prezentăm în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun telefonic pe linia Chișinău-Barcelona cu Anastasia Condruc, organizatoarea unei reuniuni numită și offline la Veneția Mestrea a reprezentanților diasporei Republicii Moldova din numeroase țări, reuniune organizată de comunitatea Adoptă un Vot.
O comunitate, vom reaminti, născută în preajma precedentelor alegeri prezidențiale ca o necesitate de mobilizare a cetățenilor moldoveni de peste hotare la vot, o comunitate ce întrunește circa 98.000 de compatrioți moldoveni.
Am trăit să o vedem și pe asta în sens bun, 200 de oameni din 20 de țări, din diferite colțuri ale lumei, pe cheltuială proprie, adunați la un loc cu gândul la Moldova. Cum de-ați reușit?
Probabil am reușit pentru că există oameni disponibili să ofere din timpul lor și din resursele lor financiare ca să facă ceva bun pentru Moldova, să schimbe situația și au și timp liber să doneze pentru această cauză. Pentru că tuturor ne pasă de ceea ce se întâmplă acasă și am vrea să putem reveni într-o Moldova mai frumoasă.
Trebuie să înțelegeți probabil cât de extraordinar pare totuși acest eveniment din mai multe motive. pentru că Moldova nu este și nu a fost un exemplu de activism, de implicare civică. Într-un stat ca Republica Moldova, oamenii mai degrabă s-au refugiat cumva în cetadelele lor familiale, în casele lor și nu prea interesează ce se întâmplă în afara gardului. Cei plecați până acum i-am văzut doar la congrese, adunați la congrese ale diasporei finanțate de guvern, de obicei atunci când guvernul vroia să le transmită un mesaj. Data asta se întâmplă ceva diferit, mi se pare.
Noi nu simțim așa. Noi simțim că fiecare cetățean al țării are și o datorie față de sine însuși și față de cei rămași de acasă, să facă tot ce e în puterea lor, a noastră, să scăpăm de corupție, să creăm un stat mai prosper. Faptul că nu au existat astfel de evenimente până acum este adevărat, dar manifestările diaspore au existat. Există proiecte minunate create peste hotare cu beneficiari în Moldova, proiecte sociale de caritate și noi sperăm să putem și noi să contribuim la acestea cu ceva sau să creăm proiecte noi. Înțeleg și îmi place viziunea asta că e ceva extraordinar, dar n-ar trebui să fie. Noi ne dorim ca aceasta să fie noua normalitate a Moldovei, ca toți cei care pot și vor și simt că trebuie să se implice.
Ce ați remarcat, dacă v-aș întreba, cu ce rezultat a avut loc, iată, această întrunire pe care ați numit-o un offline al diasporei, un offline al comunității Adoptă un Vot, dar cu ce rezultat credeți că ați discutat?
Noi am adoptat o rezoluție prin care ne arătăm dezacordul cu schimbarea sistemului electoral actual, în primul rând, după care cerem întoarcerea miliardului furat și lupta cu corupția reală, o luptă reală. Apoi noi, pe grupuri de lucru, care au fost 6, am adoptat planuri de acțiuni, idei de proiecte necesare pe care ne-am angajat să le implementăm și toți participanții sunt și responsabilii care ar trebui să facă acest lucru. Cam acestea sunt rezultatele și extazul și emoția și lucrul abia încep.
Nu e prea multă emoție, totuși. Mă gândesc că prea multă emoție neacoperită, ca să zic așa, cu realitatea, ar putea crea așteptări prea mari, iar ulterior ar putea veni dezamăgirile. Iată, ziceați și dumneavoastră că ați făcut un plan de acțiuni pe fiecare domeniu economic, social, educație, mass media, dar la modul practic, cum ați putea să influențați ceea ce se întâmplă acasă, voi fiind departe?
Putem ajuta doar colaborând cu cei de acasă, pentru că și ei au o putere și o expertiză foarte mare. Noi singuri nu vom putea să facem nimic niciodată, cu toată emoția din lume, aveți dreptate. Dar alături de cei de acasă am pus la punct niște proiecte, niște idei de proiecte, pe care le vom publica, apropo, în săptămâna care vine, pentru că vă dați seama, în 2 ore de lucru la atelierele pe care le-am avut, n-am reușit să le cizelăm prea bine. În schimb, săptămâna viitoare le vom publica pe toate, pe grupuri, pe domenii. Și sperăm să ne angajăm, de fapt, să le implementăm.
Anastasia, inițiativa aceasta a dumneavoastră Adoptă un Vot a crescut cumva din indignarea celor care nu au putut vota în timpul alegerilor prezidențiale. Ne amintim cozile care au existat atunci la secțiile de vot în străinătate. Cine acum a putut urmări lucrările acestui offline s-a putut observa că tema principală a fost într-adevăr, să spuneți, un nu apăsat schimbării sistemului electoral. Pe de altă parte, autoritățile cumva zic că acest sistem ar trebui să avantajeze diaspora. Cum ați rezumat dumneavoastră argumentele prin care se opun cei care s-au adunat, iată, în weekendul trecut la Veneția, se opun schimbării sistemului electoral?
Pentru că credem că este creat în interesul partidului de la guvernare, pentru că este inoportun acum și pentru că distrage atenția de la problemele cu adevărat importante ale țării.
Da, această temă a apărut cumva involuntar atunci când v-ați propus această reuniune, la asta vă gândeați sau pe parcurs a apărut inițiativa și atunci v-ați gândit că e o temă importantă?
Aveam intenția și inițiativa de a crea acest eveniment înainte de anunțarea intenției cu votul uninominal. Iar atunci când am aflat că se vrea această schimbare, am decis că este și mai important să facem evenimentul, să ne întâlnim, să discutăm și să ieșim cu opoziție. Adică au coincis. Offline-ul nu a fost un răspuns doar la ideea cu votul uninominal. Și au fost multe alte probleme care s-au discutat.
Înțeleg că cei care s-au adunat împreună, cred că acest sistem va reduce, de fapt, reprezentarea diasporei. Autoritățile zic altceva. De ce credeți că va reduce reprezentarea diasporei?
Pentru că, conform unor calcule simple, dar estimative, aproximativ 1 milion de moldoveni sunt pe hotare, iar acest sistem probabil ar da diasporei deputați în Parlament conform datelor oficiale, care nu sunt corecte deloc, și atunci un sfert din populația țării care locuiește peste hotare s-ar trezi reprezentată de 2 sau maxim 3 deputați, ceea ce tuturor mi se pare absolut incorrect. Din motivul ăsta, credem că este inoportun acum implementarea sistemului de vot nominal și mic.
Și alții ar zice că acel proporțional nu dă niciun fel de reprezentare pentru diasporă sau nu este așa?
Noi credem că acest sistem ar trebui, în primul rând, îmbunătățit, dar cum avem alegerile din 2018 foarte aproape aici sub nas, este important să nu ne concentrăm pe acțiuni, pe reforme publice atât de costisitoare și atât de complicate. În prezent, cu sistemul pe care îl avem, diaspora are mai multe șanse să fie reprezentată pentru că poate alege un partid sau un candidat independent care reprezintă interesele. În momentul în care diaspora alege unul sau doi deputați care reprezintă interesele, aceștia pot fi corupți foarte ușor într-o țară ca Moldova.
Să ne mișcăm pe alte grupuri care au lucrat în cadrul offline-ului. Am înțeles că grupul economic se va gândi la măsuri de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. Grupul social se va gândi la proiecte de ajutorare pentru grupuri defavorizate din Moldova. Grupul educației se va gândi la suport pentru studenți. Grupul media va elabora mecanisme de contracarare a propagandei prin crearea unei rețele de experți care să participe la emisiuni. Lucruri destul de serioase și pragmatice. Cum aveți de gând să le promovați?
Eu personal am făcut parte din grupul mass media și ceea ce vedeți acum public în rezoluția pe care am creat-o noi sunt doar unele obiective. Obiectivele acelea sunt după asta separate în proiecte mai mici care n-au fost făcute public încă. Și este în felul următor. Fiecare dintre aceste proiecte să aibă un set de responsabili. Noi, în general, în toată povestea asta pe care o facem, încercăm foarte mult să nu ne creăm lideri, da? Deci încercăm să avem o conducere pe orizontală. Orice participant e și responsabil, și lider, și îndeplinitor, și așa mai departe. Orice funcție, oricine poate avea orice funcție. Iar la aceste proiecte mici despre care vă spuneam, vom încerca să desemnăm câte o echipă de responsabili compusă din oameni atât din diasporă cât și de peste hotare și astfel să le implementăm ca să avem instrumente de lucru și acasă în Moldova. Pentru că majoritatea proiectelor realizate de noi și-au destinatarii acolo, în Moldova.
O să colaborați cu instituția pentru relații cu diaspora care există aici în cadrul guvernului de câțiva ani?
Nu știu să vă zic asta, pentru că nu pot da un răspuns în numele întregii diaspore și nici măcar a întregului offline. Printre noi există oameni care colaborează cu ei și asta este absolut ok. În general, eu cred că întreaga diaspora, din ceea ce simt, de părerea mea subiectivă, diaspora este un pic dezamăgită de poziția biroului pentru relații cu diaspora, pentru că ei nu ne-au susținut deloc atunci când am avut nevoie. De aceea, de vorbit de colaborare, este un pic mai greu. Deși există oameni în diaspora care fac și noi nu putem să ne impunem nicio părere. Adică în echipa noastră oamenii au destul de multă libertate și pot crea orice vor și colabora cu cine vor, dar noi offline adoptăm vot și oamenii care sunt implicați aici am preferat să nu fim asociați cu biroul pentru relații cu diaspora.
Următorul eveniment, din ce îmi dau seama, va fi în august la Chișinău. Ce planuri aveți legat de asta?
În primul rând să dăm start proiectelor despre care v-am vorbit și despre care vor apărea mai multe detalii în curând. Într-al doilea rând, să mărim echipa. atât echipa organizatorilor cât și a participanților. De data aceasta am fost vreo 30 și ceva de oameni implicați și aproape 200 de participanți și am vrea să vină și mai multă lume, pentru că știm că, fiind un eveniment autofinanțat, nu oricine și-a putut permite să vină în Italia ca să participe. Sperăm în august să avem mai mulți participanți, pentru că din Chișinău va putea veni aproape oricine. Și acestea două sunt deocamdată obiectivele noastre pentru august. Să vedem cu ce provocări ne mai confruntăm până atunci și ce este nevoie să încercăm să reparăm. Pentru că asta este senzația noastră, că noi încercăm să reparăm lucruri stricate de politicienii de acasă, de guvern, ca să zic așa, și parlament.
De la Barcelona, Spania, Anastasia Condruc, inițiatoarea comunității diasporii, adoptă un vot, intervievată de Liliana Barbaroșie.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, tradițional la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
O investigație jurnalistică în 32 de țări și publicată de mari cotidiene internaționale dezvăluie legăturile dintre banii murdari din Rusia, spălați prin băncile moldovenești, cu apropiații ai președintelui Vladimir Putin, ofițer FSB, interlop și magistrați. Din investigația RISE Moldova reiese că o mulțime din filmele primarului de Orhei, Ilan Șor, ar fi beneficiat de această schemă frauduloasă. Atât directorul Biroului Federal de Investigații și directorul Agenției pentru Securitate Națională din Statele Unite au spus la o audiere în Congres că există o investigație legată de posibilele contacte ale unor apropiați colaboratori ai președintelui american cu oficiali ruși și că nu există dovezi că telefoanele președintelui Donald Trump ar fi fost ascultate în timpul campaniei electorale. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că vinovate de protestele mari din țara sa sunt serviciile de informații occidentale care vor să-i destabilizeze țara. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a invitat pe președintele Moldovei, Igor Dodon, la Parada Victorie, care are loc pe 9 mai în Piața Roșie la Moscova. Principalii candidați la președinția Franței s-au confruntat ieri seară în prima lor dezbatere televizată față în față. Un sondaj de opinie dat publicității la câteva minute după încheierea dezbaterii arată că Emmanuel Macron, candidatul de centru independent, a fost considerat cel mai credibil de 29% din telespectatori. Și secretarul de stat american Rex Tillerson plănuiește să nu participe la reuniunea NATO la nivel de ministri de externe de la Bruxelles din 5-6 aprilie, pentru a putea fi prezent la vizita în Statele Unite a președintelui Chinei și că va face apoi și o vizită la Moscova, informează agenția Reuters, citând surse sub condiția anonimatului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Emisiunea noastră de televiziune din această seară, pe care o puteți viziona începând cu 19:40 la postul public de televiziune Moldova 1, vă prezintă povestea unor oameni nevoiași ajutați de britanici.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:22, continuăm cu revista presei. În contextul seriei de investigații jurnalistice despre spălarea banilor murdari de către Rusia prin bănci moldovene, RISE Moldova scrie că 6 companii conectate la familia Șor au încasat 22 de milioane de dolari din spălătoria rusească, banii intrând în conturile Șor Holding în mai multe tranșe prin viramente făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. RISE Moldova a tras concluziile analizând informații bancare. Publicația le prezintă, însă, amănunțit pe site-ul său rise.md. Istoricul Octavian Țicu scrie într-un editorial publicat pe site-ul ziarului Timpul că în mare, campania cu votul uninominal inițiată de Plahotniuc și PD, care în spatele lozincii votul tău, dreptul tău, prevede de fapt realizarea dezideratului votul tău, deputatul meu, autorul editorialului opinează urmează că decizia PD privind trecerea la sistemul electoral la votul unii nominal ar fi fost dictată de faptul că sondajele de opinie arată că PD nu trece pragul electoral. Comentatorul politic Petru Bogatu califică pe pagina sa de Facebook reținerea fostului deputat PDM Iurie Bolboceanu drept o premieră absolută. Lui Iurie Bolboceanu este asigurată o propoziție în manualul de istorie, crede Bogatu, care observă că acesta este primul politician reținut pentru trădare de patrie și spionaj în favoarea Rusiei. Oleg Volkov scrie într-un articol publicat pe site-ul ziarului de expresie rusă Vedomosti că arestul fostului deputat democrat Iurie Bolboceanu este o răfuială a lui Vlad Plahotniuc, astfel acesta a fost pedepsit pentru că la 6 martie 2014 a părăsit fracțiunea PD, este de părere autorul de la Vedomosti. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăze în Chișinău o mașină a lovit o femeie pe zebră și ulterior femeia aceea a murit. De fapt, în ultima vreme, numărul pietonilor loviți de mașini, anume pe zebră, a crescut simțitor. E o consecință a haosului ce mai tronează pe șoselele patriei, a faptului că la noi au permis de conducere tot soiul de indivizi debusolați. Autoritățile au mărit recent amenzile pentru șoferii care încalcă legea. Asta nu e rău în principiu, atunci când e vorba de amenzi astronomice pentru șoferii aghezmuiți, de pildă, nu prea poți să fii împotrivă. E evident că un individ beat nu trebuie să șofeze, că el trebuie pedepsit cu severitate. Amenzile mari sunt în fond un lucru bun, dar dată fiind situația specifică din Republica Moldova, rezultatele scontate ar putea să întârzie, ba chiar poate fi și mai rău. Există părerea că mărirea amenzilor va genera mărirea plăților neoficiale, că în loc să anihileze corupția, o va potența, iar faptul că polițiștii vor avea un adaos la salariu din amenzile aplicate nu înseamnă neapărat că se va înscăuna corectitudinea pe șosele. S-ar putea să ia forme hipertrofiate excesul de zel al polițiștilor, care tot la mărirea plăților neoficiale poate să ducă. Acum, Inspectoratul General de Poliție ne asigură că totul va fi ok, că polițiștii vor fi motivați să muncească pentru un salariu mai mare, că va fi combătută corupția. Să fie precum spune Inspectoratul General de Poliție. Eu constat doar că indivizii debusolați, vitezomani, grobieni, nu mai dispar de pe șoselele patriei. Mă întreb ani de zile, cum e posibil să aibă permise de conducere acești indivizi care au impresia că sunt singuri pe planetă?
Urmează jurnal de corespondent Petio Petkov de la Sofia.
Agenția pentru Securitate Națională, DANS, a declarat persoană non grată 3 cetățeni turci pe motiv că activitatea acestor în Bulgaria amenință securitatea națională. Cotidianul SEGA a informat că cei trei au desfășurat, citez, activități anticonstituționale îndreptate împotriva unității națiunii prin răspândire de sentimente antibulgare în regiunile cu populație mixtă. Ambasadorul bulgar la Ankara, Nadejda Nenski, a fost convocată pentru consultări la Sofia și cel mai probabil nu va reveni în Turcia până alegeri. Mai multe partide și coaliții au cerut să fie anulată decizia privind deschiderea 35 de secții electorale în țara vecină, unde trăiesc câteva sute de mii de cetățeni bulgari. Ex-premierul Boyko Borisov a chemat la calm, întrucât, citez, spre deosebire de Germania, Olanda și Austria, Bulgaria are frontiera comună cu Turcia. Comentând situația, premierul interimar Ugnean Gergicov a declarat că după 1989, Turcia întotdeauna a încercat să influențeze procesul electoral în favoarea anumitor partide. Situația în ajunul alegerilor anticipate de la 26 martie nu este diferită. Un partid bulgăresc se bucură de sprijinul deschis al Ankarei. Drept urmare, ambasadorul turc a fost convocat la Ministerul de Externe și avertizat. Procurorul șef Sutir Țațăruf a declarat că nu va fi permis niciun amestec extern în procesul electoral. El însă a adăugat că Bulgaria este interesată în menținerea unor relații de prietenie cu Turcia, având în vedere situația internațională și poziția sa geografică vulnerabilă. Prin președintele Rume Radev, Bulgaria a cerut ajutorul Austriei, Germaniei, Franței și Olandei pentru întărirea pazei frontierei sale cu Turcia. Autoritățile bulgare se tem că Ankara va putea pune în aplicare amenințarea sa de a renunța într-un mod unilateral la acordul cu Uniunea Europeană privind migranții. Viceprim-ministrul și ministrul al apărării, Stefan Ianev, a anunțat că vor fi întărite forțele de polițiști și militari dislocate în zona. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Ne reauzim la 19:21 la Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie.
Și Alexandru Canțel, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.